önemi.
В эфире Радио Свобода. С вами Юраль Бушляков. Зараз подробязней про подеи у Беларуси и свете.
Протягиваются дипломатичные намагания для развязания грузинско-российского кризису. Керавництво России обмерковывает пытание дальнейшего статуса Паўднёвай Осетии и Абхазии и ставить под пытание территориальную целостность Грузии. Тем часом грузинский парламент одноголосно проголосовал за выход Грузии с Судружности Незалежных Державов. Заглядом ситуации Сергей Шупа.
Дзяржаўны сакратар ЗША Кандаліза Райс сёння абмеркавала грузінска-расійскі канфлікт з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі, які ў аўторак выступіў пасярэднікам адэў развязу ў справе спынення агню. Райс спынілася ў Францыі па дарозе ў Тбілісі, куды яна накіроўваецца, каб выказаць падтрымку Злучаных Штатаў Грузіі. Перад вылетам з Вашынгтону дзяржсакратар Райс папярэдзіла Расію, што ў выпадку парушэння замірэння Маскву чакае глыбейшая ізаляцыя.
Калі Расія сапраўды парушыць пагадненне аб спыненні агню, а я мушу сказаць, што ў гэтай сувязі паступаюць несуцяшальныя паведамленні, гэта толькі паглыбіць ізаляцыю, да якой рухаецца Расія. Гэта паспрыяе паглыбленню таго моцнага ўражання, што Расія не паводзіць сябе як міжнародны партнер, якім яна хацела б быць.
Тым часам у Тбілісі ўжо прыляцелі два самалёты ваенна-паветраных сілаў ЗША з грузам гуманітарнай дапамогі. Міністэрства замежных справаў Расіі выступіла сёння з заявай, дзе папярэдзіла Злучаныя Штаты, каб тыя не заахвочвалі грузінскае кіраўніцтва да дзеяннях, якія, паводле Расіі, маглі прывесці да паўтарэння падзеяў апошніх дзён. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў сёння заявіў, што Расія падтрымае любыя рашэнні Паўдзённай Асетыі і Абхазіі наконт іх будучага статусу.
Мы паддержым любое рашэнне, которое примут народы Южной Осетии и Абхазии в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций, международными конвенциями 66 года и Хельсинским актом о безопасности и сотрудничестве в Европе. И мы не только поддержим эти решения, но и будем их гарантировать как на Кавказе, так и в целом в мире.
А міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў, выступаючы сёння ў эфіры радыёстанцыі «Эхо Москвы», заявіў, што, цытую, «пра размовы наконт тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі можна забыцца, бо прымусіць асетінаў і абхазаў пагадзіцца з такой логікай, што іх можна сілай вярнуць у грузінскую дзяржаву, будзе немагчыма». Канец цытаты. Тым часам сёння парламент Грузіі аднагалосна прагаласаваў за выхад краіны з Садружнасці Незалежных Дзяржаваў, падтрымаўшы тым самым адпаведную рэзалюцыю прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі.
Расказваў Сергей Шупа. Аператыўныя паведамленні пра сітуацыю ў Грузіі ўвесь час на нашым сайце свабода.орг і, натуральна, ў выпусках навінаў кожныя паўгадзіны. Сёння ў сувязі з падзеямі ў Грузіі інтэрв'ю нашаму радыё даў прэзідэнт Эстоніі Томас Хендрік Ільвес. Мы выбралі для эфіру два адказы эстонскага прэзідэнта. Шмат хто са звычайных грузінаў выказвае журналістам сваё расчараванне тым, што Захад не даў ім большай дапамогі ў вайне з Расіяй. Корэспандэнт нашага радыё спытаўся ў эстонскага прэзідэнта, ці чуў ён такія галасы, калі быў у Тбілісі, а калі чуў, дык як на іх адказваў.
I did hear that, and I'd say that, well, there are, again, a number of factors.
Я гэта чуў, і я сказаў бы, што тут ёсць некалькі чыннікаў. Адзін з іх, на вялікі жаль, Грузіі не запрапанавалі плану членства ў НАТО на саміце Альянсу ў Бухарэсце. І, як я ўжо казаў тады і паўтару цяпер, гэтае рашэнне было ўспрынятае як зялёнае святло для любых дзеянняў у дачыненні да Грузіі. І я думаю, што тыя, хто заблякаваў такі план, нясуць пэўную адказнасць за тое, што здарылася пасля. Іншая рэч, безумоўна, гэта павольнасць рэакцыі Захаду. Я маю на ўвазе, што такія рэчы патрабуюць пэўнага часу, каб дайсці да людзей. Калі яны даходзяць, дык Захад наагул дзейнічае вельмі эфектыўна.
І яшчэ адно пытанне Радыё Свабода. Ці не зойме еўрапейскі звяз пасля гэтага канфлікту больш цвёрдую пазіцыю ў дачыненні да Расіі? І, магчыма, гляне на Расію ў большай ступені вачыма сваіх усходнееўрапейскіх сяброў, а не вачыма Францыі і Нямеччыны? Томас Хендрік Ільвес адказвае.
I think it's inevitable.
Я думаю, што гэта непазбежна. Паўтару заяву, якую я зрабіў гэтымі днямі. Я думаю, што ў еўразвязе на самой справе існуе вельмі прарасейская русафільская кааліцыя, якая ставіць добрыя эканамічныя дачыненні вышэй за еўрапейскія каштоўнасці, звязаныя з дэмакратыяй ці правамі чалавека. І я думаю, што гэта станецца аб'ектам разладаў у будучыні.
Прэзідэнт Эстоніі Томас Хендрік Ільвес. Усе дамовы паміж Грузіяй і Беларусію ў рамках СНД ў сувязі з выхадам Грузіі з СНД будуць пераведзены ў фармат двухбаковых дачыненняў. Пра гэта сёння ў інтэрв'ю агенцтву Інтэрфакс заявіў пасол Грузіі ў Беларусі Давід Залкаліяні. Гаворка ідзе пра асноўныя дагаворы, якія дзейнічаюць у рамках СНД, аб свабодным гандлі, аб спрыянні інвестыцыям, аб безвізавым рэжыме і іншыя. Увесь комплекс дагавораў як эканамічнага характару, так і тых, якія спрыяюць адносінам паміж людзьмі, сказаў пасол Грузіі. 15 жніўня ў паўднёвую Асетыю мае выправіцца беларуская аўтакалёна з гуманітарным грузам. З усіх дзяржаваў СНД Украіна была адзінай, якая выказала Грузіі моцную і недвухсэнсоўную падтрымку падчас расійска-грузінскага збройнага канфлікту. Ці Кіеў не паплаціцца ў будучыні за гэты палітычны жэст, гаворыць наш аглядальнік Ян Максімюк.
10 жніўня Міністэрства замежных справ Украіны перасцерагло Маскву, што Кіеў можа не ўпусціць назад у Севастопальскі порт караблі чарнаморскага флоту Расіі, калі яны возьмуць удзел у вайсковай аперацыі супроць Грузіі. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка 12 жніўня прысутнічаў на мітынгу ў Тбілісі разам з лідарамі балтыйскіх краінаў і Польшчы, дзе быў сустрэты авацыяй за свае словы падтрымкі грузінскаму народу. А вярнуўшыся ў Кіев, Ющенка выдаў указ, у якім запатрабаваў ад чарнаморскага флоту ў Крыму, каб перасячэнне украінскай мяжы яго караблямі, самалётамі і вайскоўцамі паведамлялася Кіеву 72 гадзіны наперад. Былы украінскі прэзідэнт Леанід Краўчук даў зразумець у інтэрв'ю «Радіо Свабода», што папярэджанні Маскве на кон чарнаморскага флоту застануцца ўсяго папярэджаннямі. Калі б не ўпусціць расійскі караблёў у Севастополь, дзе яны, паводле пагаднення з 1997 году, могуць заставацца да 2017 году, дык гэта, паводле Краўчука, абазначала фактычную вайну Украіны з Расіяй. Былы міністр абароны Украіны Анатолій Гриценка, які цяпер старшынюе парламенцкай камісіі нацыянальнай бяспекі, лічыць, што расійска-украінскі канфлікт павінен падштурхнуць Украіну перавесці свае дачыненні з Расіяй у прагматычную плоскасць. Гриценка кажа, што паводле пагаднення аб дыслакацыі чарнаморскага флоту, пачынаючы з гэтага году, Кіев мае права дамагацца, каб Масква плаціла рынкавую цану за базу ў Севастополі. А рынкавая цана, паводле ацэнак экспертаў, гэта не 97 мільёнаў даляраў, якія Расія плаціць цяпер, а 1 мільярд даляраў. Лёгка кажацца, цяжка вяжацца. Але не цяжка ўявіць, што Масква, прымушаная плаціць такія грошы за базу ў Севастополі, наўрад ці пакінула б некранутай цяперашнюю цану за свае пастаўкі газу для Украіны. Да і Масква мае ў руках яшчэ адзін козыр. У снежні гэтага году канчаецца тэрмін дзеяння украінска-расійскай дамовы з 1997 году аб сяброўстве і супрацоўніцтве. Гэтая дамова прызнае цяперашнія ўкраінскія межы, гэтым самым афармляючы ў святле закону перадачу Крыму Украіне Мікітай Хрушчовым у 1954 годзе. Калі Масква не прадоўжыць гэтай дамовы, расійскія палітыкі, як было ўжо ў 1998 годзе падчас ратыфікацыі дамовы, зноў могуць узняць пытанне аб вяртанні Крыму ў Расію. А магчымы этнічны канфлікт на паўвостраве і расійская вайсковая аперацыя ва Ўкраіне ў сувязі з гэтым спарадзілі б такое рэгіянальнае і сусветнае забурэнне, што цяперашні канфлікт у Грузіі мог бы падацца адноразмінкай перад баксёрскім мардабоем.
Гаварыў Ян Максімюк.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Сёння ў Маскве праходзілі перамовы паміж кіраўнікамі ўрадаў Расіі і Беларусі Уладзіміром Пуціным і Сергеем Сідорскім. Галоўнае пытанне, якое абмяркоўвалі прэм'ер-міністры, кошт і ўмовы паставак расійскіх энерганосьбітаў у Беларусь. Вырашаўся механізм крэдытавання эканомік дзвюх дзяржаваў, найперш беларускай, якая не паспявае за ростам цэнаў на стратэгічную сыравіну. Далей Ігар Карней.
Паводле звестак прэсавай службы Савету міністраў Беларусі, на пачатку сустрэчы з расійскім калегам Сергей Сідорскі паведаміў, што Беларусь накіруе гуманітарную дапамогу пацярпелым ад ваенных дзеянняў у паўднёвай Асетыі. Уладзімір Пуцін падкрэсліў, што маральная і тым больш матэрыяльная дапамога будзе вельмі дарэчы. Потым бакі перайшлі да эканамічнага блоку пытанняў, які абмяркоўваўся за зачыненымі ад прэсы дзвярыма. Але яшчэ да ад'езду ў Маскву Сергей Сідорскі паведаміў, што будзе разглядацца магчымасць атрымання стабілізацыйнага крэдыту, па які Беларусь звярнулася да кіраўніцтва Расіі ў снежні 2007 году. Нагадаю, што пры канцы 2007 году Расія ўжо выдала Беларусі аналагічны крэдыт на 1,5 мільярда даляраў для аплаты паставак расійскіх энергарэсурсаў. Умовы вяртання – 15 гадоў з 5-гадовай адтэрміноўкай па асноўнай пазіцыі. Умовы атрымання чарговага крэдыту на 2 мільярды даляраў пакуль не названыя. Эканаміст Леонід Злотнікаў лічыць, што звязвацца крэдытнымі абавязкамі не заўсёды апраўдана. На думку эксперта, браць крэдыты мэтазгодна ў тым выпадку, калі дакладна пралічаныя варыянты ўкладання запазычаных сродкаў. На ягоную думку, цяпер у Беларусі няма эфектыўных праектаў, на якія можна было б скіраваць крэдытныя рэсурсы.
Залежыць ад таго, на што гэтыя крэдыты будуць выкарыстаны. Калі б гэтыя крэдыты былі выкарыстаны на развіццё эфектыўных галін вытворчасці, то гэта было б добра. Калі гэтыя крэдыты будуць у гэтай